Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 26 ya mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Jumatano, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo nitakuletea mahojiano maalum niliyofanya na mwenyekiti wa bodi ya ubia wa elimu duniani GEP, Dr. Jakaya Kikwete, kuhusu ushirikiano wao na Umoja wa Mataifa katika kuboresha mifumo ya elimu hususan katika nchi za kipato cha chini. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikiletwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Kuelekea siku ya kimataifa ya kukumbuka waathirika wa mauaji ya maangamizi au Holocaust inayoadhimishwa kesho Januari 27, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kupambana na aina zote za chuki dhidi ya Wayahudi lazima ibaki kuwa kipaumbele cha kimataifa ili kukabili chuki inayoongezeka. Wataalamu wamesema pamoja na maonyo ambayo wamekuwa kiatoa, ripoti zinaonesha mwaka 2021 kama miaka iliyotangulia ulikuwa mwaka uliokuwa na viwango vya juu vya chuki dhidi ya Wayahudi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, limesema utafiti uliofanywa katika nchi 17 katika kanda za Afrika, Amerika Kusini na Karibea umetoa taarifa mpya zinazoonesha kuwa huduma mbovu za afya zinaongeza changamoto kwa wasichana na wanawake wanaokabiliwa na matatizo ya utoaji mimba usio salama. Na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO leo limekaribisha mchango mkubwa wa dola milioni 65 kutoka kwa Benki ya Maendeleo ya Asia ADB utakaosaidia pamoja na mambo mengine upatikanaji wa chakula maeneo ya vijijini nchini Afghanistan. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatoa kauli yake kuhusu mapinduzi ya kijeshi Burkina Faso. Salia hapo hapo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na sasa ni ule wasaa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, mwenyekiti wa bodi ya ubia wa elimu duniani GEP, Dr. Jakaya Kikwete, yuko hapa jijini New York, Marekani. Kubwa lilomleta ni mwaliko wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kujadiliana namna ya kuleta mageuzi katika elimu hususan katika nchi za kipato cha chini. Dr. Kikwete anaanza kwa kunieleza kuhusu mkutano wake na katibu mkuu Guterres.
Madhumuni ya safari yetu kwa kweli ilikuwa ni kufanya mazungumzo, na kwangu mimi kama mwenyekiti mpya ni kufahamiana nao, ni kujitambulisha tunafahamiana nikiwa katika shughuli nyingine nilizokuwa nafanya, lakini sasa nimekuja kama mwenyekiti wa Global Partnership for Education GPE. Lakini kufanya mazungumzo, lakini pia kuzungumza nao juu ya ushirikiano ambao unaweza kuwepo kati ya GPE na Umoja wa Mataifa. Na hasa sasa ambapo mwaka huu kutakuwa na mkutano maalum unaohusu kuleta mageuzi katika elimu.
Tunavyosema tunataka kuleta mageuzi, na tunafahamu GPE imekuwa kwa zaidi ya miaka 20, kwa takriban miaka 20 mkifanya mambo mengi kwenye kubadilisha na kuboresha mifumo ya elimu.
Ndiyo.
Na katika utendaji kazi wenu, mna mifano halisi ya nchi ambapo mmefanya mmeshiriki kwenye program mbalimbali ambazo zimeleta manufaa, labda mmoja au miwili?
Kwanza ni kweli kwamba GPE shabaha yake ni hiyo kuhakikisha kwamba watoto na vijana wote ambao wako kwenye umri wa kwenda shule wanakuwepo shuleni, lakini wanapata elimu iliyo bora. Maana sio kuwa darasani tu, unaweza ukawa darasani alafu baada hapo ukawa hukupata elimu iliyo bora. Na tunafanyaje sasa kwenye hiyo ni kwamba tunalenga sisi katika mifumo yenyewe ya utoaji wa elimu katika nchi. Na ni nchi zenyewe ndio zinazochagua kwamba nchi hii inachagua kupata msaada kwenye eneo hili, nchi hii inachagua kupata msaada kwenye eneo hili. Wanachagua yale maeneo ya mageuzi ambayo wakisaidiwa yanaweza kasababisha kuwepo kwa mageuzi makubwa yatakayosaidia kuboresha elimu katika katika nchi zao. Na matokeo yake yameonekana duniani kwenye hiyo, kwa sababu katika miaka ya miongo hii miwili, karibu miwili, vijana 160 milioni zaidi wameweza kwenda kupata elimu iliyo bora. Na idadi ya wasichana sasa ambao wako shule wamepata elimu ni mara mbili zaidi ya walivyokuwa miaka 20 iliyopita.
Tunafahamu kwamba kila nchi labda ndani ya muda fulani kunakuwa na mageuzi, kama ni ya uongozi au ya viongozi. Na kila viongozi wanaokuja wanakuwa na maono yao kwenye kutekeleza na kuimarisha mifumo ya elimu. Je, wanavyowaletea labda maombi ya katika eneo fulani, hii haiingiliani kwamba uongozi huu umekuja umekuwa na mifumo hii na umekuja uongozi mwingine katika nchi hiyo hiyo ameomba vitu vingine?
uongozi unapobadilika, kila watu wana mitazamo yao. Kuna wengine wana mtazamo chanya kwenye elimu, wengine wanaweza kuwa na mtazamo hasi. Yani kila mtu akija kila kiongozi anakuwa na eneo lake. Lakini tulichojifunza kwa ujumla wake ni kama kwa kweli hakuna nchi ambayo imepuuza elimu. Hakuna nchi ambayo inapuuza elimu. Nchi inayopuuza elimu duniani haipo. Isipokuwa tumepata matatizo hivi karibuni Afghanistan. Pale Afghanistan ambapo walipoingia watawala wapya hawa, wameingia ni kwamba wasichana elimu wanaweza kupata mpaka elimu ya msingi tu. Nasema mafanikio makubwa tumeyapata, lakini pia changamoto zimekuwepo.
Kama changamoto za janga la corona.
Changamoto kubwa iliyokuwepo of course ni hilo ya janga la corona. Tatizo la hili ni moja tu, kwamba katika nchi hizi zilizoendelea kama hapa Marekani, watoto wamefunzwa wamekaa nani nyumbani, lakini walikuwa wanasoma. Sasa katika nchi zetu sisi za nchi maskini, watoto wamekaa nyumbani kabisa.
Hawana hawasomi.
Kwamba hakuna, kwa sababu huku kuna internet. Kuna internet, wanasoma kupitia mtandao. Lakini wanazo laptop wanaita kishkwambi kwa Kiswahili. Kiswahili cha Kiswahili. No, tunajifunza mambo mengi. Tablet si kishkwambi. Naona wanazo laptops. Lakini hata wanazo smartphone. Naitwa simu janja kwa Kiswahili. Smartphone, simu janja ambao wanaweza kutumia kwa kusoma. Lakini sasa kwetu kule kila mahali mtandao wa kwanza wa simu upo, internet haipatikani kila mahali, watu wengi hawana hiyo. Kwa hiyo hata kwenye shule zenyewe huko pia hakuna internet.
Na nini sasa kifanyike hapo ili baadaye ikitokea kitu kama hiki, nchi ambazo ndo zinaendelea ziweze kuwa na suluhisho?
Ndio miongoni masama wa mambo ambayo sasa katika miaka mitano hii ya programu yetu sisi ya GPE, ya hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tunatazama. Lakini pia kwenye huu mkutano sasa ambao unaandaliwa na Umoja wa Mataifa, Transforming Education Summit, miongoni mwa mambo ambayo sasa yanafikiriwa kushughulikiwa kutazama ni hili sasa la matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa ajili ya kuwezesha kufundisha.
Na tukimalizia sasa mazungumzo yetu,
ndiyo,
tunafahamu kwamba mifumo ya elimu ya maeneo mbalimbali na nchi mbalimbali inatofautiana. Hata unaweza kukuta mtoto ana kipaji, lakini labda anaambiwa mpaka amalize darasa la saba ndio aweze kuendeleza iko kipaji, au labda mpaka amalize chuo kikuu. Kwa maoni yako wewe, unadhani hilo nalo linahitaji kuangaliwa pamoja na kwamba tunataka hizi nchi ziendelee katika teknolojia?
Mimi nasema yote hayo ndio katika mageuzi katika elimu. La msingi tu ni kwamba ambacho ndio sisi kwenye GP tunashirika nayo, kwamba kule kwenye elimu, kule msingi wenyewe ule msingi uwe madhubuti, kwamba kuna maeneo watoto wengi wanafika miaka 10 na 12 hawajui kusoma na kuandika. Sasa ni kutengeneza ile misingi, yaani ubora wa elimu uko hapo. Ubora wa elimu tunalenga kwenye maeneo yale ambayo yanajenga msingi vijana hawawezi kupata msingi madhubuti kabisa, ili wanapokwenda huko mbele sasa elimu wanaweza kupata. Kila watu wana elimu yao. Sisi tunasema ndani ya mifumo hiyo hiyo waliokuwa nayo tunashughulikia ubora wake. Ndio kazi kubwa ambayo GP inafanya,
kushughulikia ubora na kuweka mifumo bora zaidi. Nikushukuru sana.
Asante sana
kwa kwani. Bila shaka wanafunzi kote ulimwenguni watanufaika na ubia huu. Na sasa ni mashinani. Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akizungumza na wanahabari, amezungumzia mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso.
Nina hofu kubwa juu ya mapinduzi ya kijeshi ya hivi karibuni Burkina Faso. Jukumu la kijeshi ni kulinda nchi na watu wake, na si kushambulia serikali na kugombania madaraka. Kwa bahati mbaya, katika eneo hilo kuna vikundi vya kigaidi na tuna vitisho vya amani na usalama duniani. Ombi langu ni kwa majeshi ya hizi nchi yalinde nchi zao na kujenga upya taasisi za kidemokrasia. Katika matukio kama haya kuna baadhi ya wanasherekea na ni rahisi kuyashabikia, lakini wakati mmoja au mwingine maadili ya demokrasia hayategemei maoni ya umma. Jamii za kidemokrasia ni maadili na lazima yalindwe. Mapinduzi ya kijeshi hayakubaliki karne hii ya 21.
Military coups are unacceptable in the 21st century.
Twanga ugalie. Shukrani sana katibu mkuu kwa wito huo kwa Burkina Faso.
Katikati ya Januari.
Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi letu la jarida hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habariza UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Let the sit up on him, boy. Upon a letter, fit up on him, boy.